So ek wil net eintlik net die Here vertrou dat dit waarmee hy al ver oggend en in die week met ons elkeen begin het, dat dit soos ek die woord deel, dat ons kan hoor dat die Here met almal oor dieselfde ding gesels en dat dit wat die Here ver oggend die gedeel het een is en dat ons die Here in dit sal sien. Ek wil net voor ek by die woord kom wat die Here gedeel het, net as 'n heenwyser, maar Anshin sal volgende week langer daarby stil staan. Ek wil vanoggend net vier woorde by ons los en ek my gevoel is dit is baie na in 'n akkurate opsomming van die eerste 6 maande wat die Here met ons gemeente, met die ouderlinge, met ons gemeentekamp in maart gestap het en dat in daai vier woorde Anshin en Janelle is besig om te sê, hoe kan ons visueel in ons gemeente opsit dat dit vir ons as 'n guidance sal dien en vir ons sal wys waarmee die Here met ons besig is, dat dit voor ons sal wees die hele tyd. Ek weet die van julle wat kan onthou, ons as gemeente of ons as ouderlinge het in die begin van die jaar het ons vir 'n naweek tyd saam spandeer, die Here se aangesig gesoek, gevra Here praat met ons. Ons wil graag in eenvoud stap in die evangelie en binne u leiding. En dis hoekom ek noem dit sommer vanoggend prophetic guidance, want profeties beteken dis iets wat ons ervaar, ons het van die Here gehoor, dit dien as 'n riglyn vir die toekoms en ons wil gehoorsaam aan dit wees sodat God se wil vervul kan word. So miskien klink dit groot of dalk is dit nie groot nie, maar vir ons is dit net om God te soek deur sy woord en deur sy gees, ons in eenheid te ervaar wat praat die Here en om dan om daarvoor te vertrou en in dit te stap en die Here te vra, bring openbaring, hoe stap ons in dit? So, ek dink ons eerste naweek wat ons by mekaar is in die vier woorde wat ek het mee wil opsom, die eerste twee gedagtes wat die Here by ons gelos het, die twee kerngedagtes is op die volgende slide en dit sê to know God and to make him known. To know God and to make God known. As ons as gemeente wil vra, wat is die kern van waarmee ons besig is? Is dit dit? Is om God te ken en ons hoor Orla, ons hoor Elisma en Colin vanoggend so mooi gedeel toe ons gebid het voor die diens, is to know Christ personally intimately. Is die essence van die evangelie is om God te ken. Alles vloei uit dit uit. Niks kan en sal sonder dit kan gebeur hê. Niks godly nie. Niks ewig nie, niks. So is to know God. Sy eerste gedagte is om God te ken. En die tweede is then to make him known. Dat God ons hier gesit het om hom bekend te maak. En ek dink miskien net een gedagte oor dit is, dat ons in die begin van die jaar ervaar het, toe ons as ouderlinge by mekaar gekom het, in plaas daarvan om te dink dat het net sekere mense se roeping is om God bekend te maak, het God ons elkeen geroep om hom bekend te maak. Verskillende maniere en verskillende plekke, maar dat die essens daarvan is, dat niemand van ons, wat hy geroep het, om hom te ken, nie hom kan bekend maak aan ander mense nie. En dat al die geestelike gawes nie teen het werk nie, maar saam met het werk. En dat ons nie moet toelaat dat geestelike gawes ons verhoed, om te dink ons kan hom ook bekend maak nie. So dis die twee kerngedagtes. Miskien net ietsie sê, voor ek die volgende twee gedagtes opsit, is dat ek dink vir 'n ruk lank al is disipelskap 'n belangrike gedagte waaroor die Here met ons praat. En in Maart se kamp, toe ons 'n klomp van die leiers bymekaar was, was ook vir die gemeente gewees en van die wat ons daar was, ek het na die tyd met mense gepraat, wat was julle ervaring van die kamp? En twee woorde het ek meer as een keer gehoor, twee gedagtes. God spoke and there was conviction. En die ding wat die Here oor gepraat het oor die kamp by ons is, if we are not healthy church, where do we invite people to be discipled? As ons nie gesonde fellowship het, as gelowiges nie, waarna toe kom iemand wat dit soek, wat fellowship soek, wat verhouding soek? So, alhoewel ons hierdie disipelskap gedagte het en ons wil sien dat dit gebeur, sê die Here, en dit voel vir my, dit is wat ons in die laaste kwartaal by stilgestaan het, en seker nog lank by sal stilstaan, in 'n klein groepe waar ek betrokke is, gereeld praat oor, hoe is ons gesonde gemeenskap van gelowiges? Wat is die elemente daarvan om gesonde gemeenskap te hê? En ek dink die woord fellowship sluit nie net tussen ons nie, is ook fellowship with God. If there is not healthy fellowship with God and with one another, by this they will know that you are my disciples, that you love one another. Disciple, a fellowship. En vanuit gesonde fellowship met God en met mekaar kan discipleskap plaasvind. En nie sonder dit nie. We will invite people to another disappointment. En soos wat ons partykeer. So daarom is die laaste twee gedagtes wat ons by ons gaan los voor ek wil aangaan met wat die Here vir oggend oor praat, is die laaste twee gedagtes is om fellowship te hê en dat ons elkeen die Here vir ons elkeen wil leer hoe om 'n gesonde fellowship te verstap. Iets waarvan Mina vir oggend getuig. Nee, maar nie net in die liggaam nie, natuurlik ook fellowship met God homself. En die tweede een is, hoe kan dit vermenigvuldig word vir ander mense? Not to keep it to ourselves, but to ask God, open my eyes, give me connection with people that I can show them how to follow after Christ, equip them to do it for other people as well. That's the New Testament gospel. Ontmoeting met Jesus Christus, wat uitvloei in om hom vir ander mense te neem. That's discipleship. Fellowship with God and with believers that flows into discipleship. En dit is die twee gedagtes en die vier gedagtes wat Anshin volgende week op verder sal uitbrei om vir die Here te vra, maar wat is dit waarmee ons as gemeente besig is? En sodat as ons met klein deeltjies besig is, ons weet waar pas dit in die groot prentjie wat God vir ons as 'n gemeente gegee het in die begin van die begin van die jaar af. En dat ons ek is in missions training en iets wat ek hoor en dit was vir my goed om dit te hoor. Iemand sê vir my, dit voel vir my partykeer ons as gemeente is gereeld met iets anders besig. And we don't want that. We want us to see that everything fits together in the same plan. Maar as ons nie die groot prentjie het oor waarmee God met ons besig is nie, dan voel die detail partykeer. En nou is dit weer heeltemal iets anders as wat dit laas was. So we want to bring clarity and I think ek dink die ding waarvoor die Here vertrou is om te weet hoe om dit visueel uit te beeld, dit op te sit op ons newsletter, op ons klein groepe, op ons in ons bymekaar kom plekke dit op te hê sodat ons die hele tyd daarna kan kyk en kan duidelikheid hê oor wat is die Here met ons mee besig. So my ervaring net van die begin van hierdie kwartaal af eintlik deur die vakansie al is die kerngedagte wat ek sê vir Miranda ek hoor dit in die week Orla bel my. My so goed gewees, Orla, waar jy so jou eerlike hart om vir my te sê, ek soek meer van die Here, ek is tevrede met wat ek het. Ek kan nie meer so aangaan nie. So right, Orla, laat ek dit deel. Skielik slag gedeel. Ek soek meer. Is in hoe my hart net met haar resoneer om te sê, ek vind my op dieselfde plek in my lewe. Dat ek meer soek van God. En ek stoei in die week met die Here en ons sommer net die kernskrifte vir oggend kom met Johannes 17 vers 3 uit. And this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. To know God. En ek wil so aansluit by wat Orla vir oggend gedeel het, is ons dors en honger na 'n persoonlike verhouding met God, nie kennis van God. En as ons net kennis van God het, dan het ons nog nie 'n persoonlike verhouding met hom nie. And it does not satisfy the thirst and the hunger that we have. So ek het sommer hier 'n ding neergeskryf wat ek baie keer skuldig aan is. Regte lering en interpretasies sal nie die dors les nie. Nog kennis gaan nie die dors les nie. Ons kan die woord 100% verstaan en dit gaan nie die dors les nie. If it does not lead to intimate relationship with Jesus Christ, it's only knowledge and it puffs up. Dis hoekom die psalmdigter sê, taste and see. It's a sensing of God. To know him, to have him, to experience him. Miskien het die Afrikaans ook lees, die inhoud van die ewige lewe is dat hulle u ken, die enigste ware God en Jesus Christus wat u gestuur het. Verhouding tussen twee persone, 'n groot deel daarvan is altyd om mekaar beter te leer ken. Gisteraand sit ek en ek is nou eintlik klaar voorberei, maar dis asof ek nie duidelikheid het wat wil die Here nou vanoggend met ons deel nie. Ons hond het altyd te veel energie, nou stap ek in die donker daar om ons blok en hoop ek hoor ergens die Here se stem om duidelikheid te kry. En ek voel die Here wys vir my 'n sleutel waarmee ons as gemeente sukkel. En ek hoop ek kry dit duidelik oorgedra. So net die eienskappe van God is: God dink, hy wil, hy het 'n wil van homself, hy geniet goed, he enjoys stuff, he feels, he loves, he desires and he suffers. En ons wil God leer ken in dit. Dis die hele hartklop van die Nuwe Testament tussen iemand wat wedergebore is en God. Is interaksie om sy hart te leer ken en wie hy is. Dis waaroor die Nuwe Testament gaan. Ek sê vir Marinda, terwyl ek so stap, toe kry ek die prentjie van ek en sy wat getroud is nou. Ons nou dink nou 25 jaar terug, hier trou ons nou. En hoe op dese aarde gaan ons tevrede wees dat ons twee se kennis van mekaar dieselfde sal wees na 25 jaar as die dag toe ons getroud het. Daar sal mos nie groei wees in intimiteit met mekaar as ons nie groei in kennis en ervaring to know one another nie. En natuurlik, ons weet dit dat die woord wat die Bybel gebruik as hy praat van to know God is soos die intimiteit tussen 'n man en vrou. That's knowing, it's that intimate. Nie 'n kopkennis nie. It's intimate knowledge of one another. Maar hier is die sleutel wat ek voel wat die Here vir my gee. Ek sien hoe ons twee dinge doen. Ek het dit in die week ook ervaar. Wanneer iemand soos Orla sal opstaan en sê, I'm tired, I need more than this. Ek weet nie of jy gesê het, jy's tired, ek is baie keer. Sy dors na meer, dan sê ons vir haar, is een fout wat ons maak. Orla, jy's goed genoeg. Moenie dink jy's nie goed genoeg nie. En ek wil vanoggend, as jy dit doen, moet dit asseblief nie doen nie. Is onbybels om dit vir iemand te sê. As hy dors na meer, om vir hom te sê, jy's goed genoeg, als is al klaar in plek in jou lewe. En ek sien hoe ons dit baie keer mekaar doen. Wanneer iemand dors het en honger het na meer, dan sê ons vir hom, don't do that, you're good enough in God's eyes. Want die tweede punt wat ek voel wat die Here vir my wys toe ook om die blok stap is, ons verwar 'n dors en 'n honger na meer met ons is nie goed genoeg nie. And it's got nothing to do with one another. Die dag toe ek en Marinda trou beloof het, ons het nog nie geweet wat voorlê nie, maar die keuse wat ons gemaak het, het gesê jy's goed genoeg vir my. You're good enough, but I have a desire to know you better. En moenie die twee verwar nie. Ons doen dit in ons verhouding met God ook. Ons is wedergebore. And now we think everything is in place. It's not. It's a lie. It's not in place. But are you good enough? It is. Ons is goed genoeg. En moenie die honger en die dors wat ons het, moenie toelaat dat daar eers 'n gesprek is oor goed of nie goed genoeg in God se oë nie. Elke saint in die woord sien ek van Moses, Dawid, kan hulle almal gaan vat, hoe hulle gesê het, Here, ek dors na meer van U. It's a lifelong journey to thirst after God. Jy's wedergebore, jy's goed genoeg, niks daarmee te doen nie. But don't stop people from thirsting after God, of desiring more. Moet nou my vertel, daar's iets fout, omdat jy meer desire nie. En op 'n manier verwar ons die twee, en ons is 'n blokkade in mense se lewens, wat meer soek. Ek lees iets wat Touser skryf. Ek weet nie of ek dit nog Touser se mag noem nie, want ek het bietjie aan dit verander. Net as gevolg van iets wat ek in my 4 maande saam met Dr. Malik ervaar het, het ek gevoel daar kom iets kort in wat hy sê. So, dis nou 'n mengsel, the continuous and unembarrassed interchange of love, thought and action between God and a redeemed man is the throbbing heart of the New Testament. Gaan dit weer lees. het dit probeer vertaal ook. The continuous and unembarrassed interchange of love. Dat is 'n interaksie van liefde. Dis continuous, vanaf jy wedergebore is. Interchange between you and God of love, thought and action. Ek kan seker nog goed by dit byvoeg. Tussen iemand wat gered is in God, is die hart van die Nuwe Testament. Afrikaans probeer skryf, die ononderbroke en eerlike wisseling van liefde, denke en aksie tussen God en 'n wedergebore mens, is die hartklop van die Nuwe Testament. Wanneer jou gees wedergebore is, is dit die begin van die reis. Nie die einde nie. Dis die begin van die heerlike reis om alles wat daar in God is te ontdek. En op 'n manier mis ons dit. Om hierdie reis te geniet. Ek onthou 'n storie, ons het eendag die voorreg gehad om oom Steven Lungu, julle kan gaan lees oor hom, ons moes hom rondry by 'n konferensie, so was voorreg sommer netjie so 'n bietjie gesels met hom, leer hom ken. Hy vertel hoe sy kleinkind by hom kom en vir hom sê, oupa, hoe is dit moontlik dat die engele vir duisende jare na God kan kyk en sy lof kan besing? Hoe raak hulle moeg af van dit? Nou vra hy die kleinkind vir hom. Hy sê, hy het nou al geleer om nie vir kinders antwoorde te gee om hulle stil te kry nie. Want dit werk nie. Hy sonder hom vir 4 dae af en vas in gebed en vra vir die Here moet hom 'n antwoord gee. Hoe moet hy sy kleinkind antwoord? En die Here verskyn aan hom in daai 4 dae en hy kom uit en hy maak hulle sit. Hy sit die Bybel in die middel van die tafel neer. Hulle sit om die tafel en hy sê die prentjie wat die Here vir hom wys is dat die oneindige karakter van God maak dit moontlik dat daar vir ewigheid iets niets is van hom om te ontdek. Daarom is dit die reis waarop iemand wat wedergebore is, dit is die reis waarop hy hom bevind. Om van die dag wat jy wedergebore is, tot die dag wat jy sterf, of 10 jaar, of jy gelukkig is en dit is 70 jaar, is jy op reis om meer van God se karakter, se liefde en se persoonlikheid te ontdek. En ek voel God se hartklop vir ons is om ons te gee aan hierdie journey. En nie tevrede te wees met wat is nie. En om nie iemand te stop wat hierdie honger het om meer te hê as wat dit is nie. Want ons doen dit ook baie keer. Ek het sommer net die definisie bietjie gaan soek, is to know intimately, to recognize, to perceive. I am taking in knowledge, coming to know, learn, to ascertain and to realize. Om intiem te ken. En omdat God infinite is, is dit 'n lewenslange reis. En iets van dit moet ons nie moeg maak nie, maar opgewonde maak om te dink ek kan nog meer van God se glorie ontdek elke dag. En op 'n manier weet ek nie, maar kom ons lees 'n mooi skrif wat ek opgelees het weer. Baie van ons ken hom en ek het hom so 'n bietjie verder teruggevat as wat ek hom partykeer lees. Kom by 2 Korintiërs 3 vers 16 en 18 uit. Elke keer as iemand hom na die Here toe draai, hier is by wedergeboorte, verwyder hy die sluier. Die Here dui hier op die gees. En hoor net wat so mooi is, wat aansluit by vanoggend se woord. Waar die gees van die Here is, heers daar vryheid. So wanneer jy gedraai het, en jy wedergebore is en die sluier weg is, is jy vry. No condemnation. Maar hoor wat sê hy verder, kom ons lees verder. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. En stop hy hier. Kom ons gaan aan, hoor wat lees hy in die volgende. Ons word al hoe meer verander om soos die Here te lyk, met die heerlikheid wat steeds toeneem, na mate die Here, dit is die Gees, dit aan ons gee. En sien ons hoe al drie hier is. Wedergeboorte, God maak my nuut, hy maak my vry, ek het God se heerlikheid in my, en ek neem toe in sy glorie. En dis die lifelong journey waarop God ons allemaal nooi. Ek gaan dit nie vir oggend lees nie, maar gaan lees Filippense 3 vanmiddag af vanavond as 'n huisgesin saam. Gaan lees hoe Paulus beskryf, hoe dat hy hom uitstrek na dit wat voor is en hom losmaak van wat agter is en dat hy bereid is om alles prys te gee sodat hy wat dat hy my nou Jesus. Skryf Paulus dit as 'n ongeredde mens. Skryf Paulus dit as iemand wat kondem voel want hy is nie goed genoeg nie. Hy skryf dit met die honger en 'n desire wat ek Dinsdagoggend of Woensdagoggend na Orla se oproep gehoor het. Ek soek meer van God. En dis wat Paulus hier skryf. I desire to know him intimately more and I'm willing to give up everything. Hy sê ek beskou alles as waardeloos that I may know him. En dit is hoekom ek sommer net uit my stap uit wil ek deel met julle vanoggend saam met Dr. Malik in die week nadat hy oorlede is en natuurlik voor dit ook kry mense ook uit Shofar en van die ander pastore hulle soveel waardering vir ons opoffering om hom in te neem in die huis, dat hy by ons bly en om te versorg en ons gemeente wat na hom kyk en goed, ek sê vir Anton Woensdag, of ek kan nie onthou wanneer ons gepraat het nie, ek het geen ervaring van sacrifice nie, nul, al wat ek het is vervulling, is al wat ek het, en in dit, ek het soveel vrede, ek en Olisa was daar maandagmiddag, toe hy sy asem uitblaas, ek was te laat, sy was gelukkig daar, ek sit daar so en sy hartseer is weg en ek is hartseer vir sy swaar in hierdie lewe, maar daar is 'n stuk vrede en 'n stuk vervulling in my binneste, wat ek nog met niks anders in my lewe ervaar het nie. En op 'n manier kyk ons vlees na dit en ons dink, it's sacrifice. Want dis ook om Jesus sê, as ons lewe soek, moet ons lewe prys gee en dan vind ons wat ons soek. En die honger en die dors wat ons in ons binneste het, wil ek vanoggend vir jou kom aanmoedig, jy vind dit waar jy gehoorsaam is en waar jy bereid is om jou lewe op te gee. So twee sleutels, Colin het vanoggend toe ons saam gebid het ook mooi sleutels genoem, ek kan hulle nou nie onthou nie, maar faith and fellowship, dink ek, was die twee wat ons help om God se teenwoordigheid waarna ons soek, nie net kopkennis nie, sy teenwoordigheid en ervaring wat sê, I taste him, I feel him. Ek dink aan hoeveel keer ek saam met Dr. Malik gesit het, toe hy nog bes in die huis gebly het, of hier, ek kom ek om, sy lyf is gespanne van die pyn, ek het baie keer koud gekry, al is hy warm aangetrek, ek kon sien hoe die wete dat hy besig is om dood te gaan, het 'n invloed op hom met al sy jare se ervaring en kennis. Hoe verkeer hy gesê het, hy so bly hy sê, jy nie eintlik woorde het nie. Vat ek sy hand, sit my ander hand op hom, begin vir hom bid. Kom my Here se teenwoordigheid in die kamer in. Ontspan sy hele liggaam. En as ek hom weer kry, dan slaap hy diep, haal hy rustig asem, want God het gekom en die gebede geantwoord vir die pyn in sy liggaam. En alhoekom ek het deel, is dat wat vir die vlees lyk so sacrifice is life. En so baie kere sien ek hoe dat ons sukkel om die neerlê van ons lewe of ons tyd of ons ruimte of wat ook al te maak, sodat dit waarna ons eintlik dors, kan deel raak van ons lewe. En dis al hoekom ek het deel, ek deel dit net vir oggend, as omdat ek so 'n klein stukkie van dit gelewe en my lewe moet nog baie groei, in om hom neer te lê. So die twee sleutels wat ek net vir oggend by julle wil los, en ons ken almal die sleutels, is if you are thirsty this morning, obey God and be willing to lay down things. And where you do that, God comes and he gives water to that thirst. Matteus 16 vers 25, for whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. En ek sien hoe dat ons, wanneer ons by die Here is, ons gaan deur verskillende seisoene, how we are looking to find something more. Ek wil meer hê. Ek soek iets om te vind. Ek dink so maar aan John 15 wat sê, en die wat vrugte dra, snoei hy. Snoei beteken vir die wat julle wat jy met bome werk, die boom raak kleiner. Daar's minder van hom oor as ek hom gesnoei het, as voor ek hom gesnoei het. Hy sê, ek snoei julle sodat hulle meer vrugte kan dra. Soos wat ons bereid is om minder te wees, kom God in en hy bring 'n les vir ons dors en ons honger wat ons het. So ek wil afsluit met vanoggend se uitnodiging van God om te honger en dors na hom. En ek hoop my opsomming het iets van dit wat ek vanoggend gedeel het. Daar's 'n plek waar God ons uitnooi om hom persoonlik te ken, nie kennis nie, om met kennis te ken nie, om hom persoonlik te taste and see him daily. God nooi ons uit na dit toe. Wedergeboorte is net die begin van die reis. Daar's 'n lewenslange potensiaal om te groei in dit. En binne in daai groeiproses, don't take the bait of Satan. Of there's condemnation, that's why you need to grow. Hoe belaglik kan ons partykeer wees? Ek ingesluit. Moenie daai bait vat nie. There's freedom. Groei in dit wat God vir jou het. Honger en dors altyd vir meer. En twee sleutels wat ek die laaste 4 maande net ervaar het, wat iets van hierdie dors kom vul wat ek het, is om net gehoorsaam te wees en neer te lê. En waar ons dit doen, kom die water en die lewende water. En ek hoop vanoggend en na vanoggend sal niemand van ons ooit ophou om te honger en te dors na meer nie. En soos wat ons honger en dors nooit condemnation ervaar in dit nie, maar juist lewe in dit. En dis ek om ou David skryf en ek sluit af met hierdie skrif. En die Here vertrou om vanoggend net te reageer op hierdie woord. Psalm 42 en ons weet David is 'n man na God se hart. Skryf David: As a deer pants for flowing streams, so pants my soul for you, O God. My soul thirsts for you, God, for the living God. Psalm 42. Ons sien net deur die psalms hoe David 'n lewe gehad het van dors na God. Hy het God gehaat, maar hy het gedors na hom. Hy wou meer van God se glorie en karakter en weet wie hy is en groei in dit. Soos 'n wildsbok smag na water, so smag ek na u, o God. Ek verlang na God, die lewende God. Dis David se hart en ek wil ons vanoggend uitnooi om met so 'n hart te leef en net gehoorsaam te wees. Ek dink baie keer probeer ons om gehoorsaamheid reëls te maak en elke van ons se gehoorsaamheid lyk anders. Ek wil jou vryspreek vanoggend om gehoorsaam te wees oor hoe jy God hoor. En daar waar jy gehoorsaam is, nie volgens reëls en volgens iemand anders se opinies nie, maar gehoorsaam soos wat jy God hoor, dan kom die lewende water na jou lewe toe. Want baie keer probeer ons mos iemand anders se gehoorsaamheid naboots en ons ervaar net harde werk daar. Dis net 'n geswoegende gesweet. And life doesn't come. But it's a personal relationship of hearing God and obeying him and laying down, be willing to lay down. Die reward is 10 keer groter as enige sacrifice. Ek sê vir Miranda na Maandag, ek het net een gedagte wat my ervaring en my verhouding met Dr. Malik vasvang en is ongelooflike voorreg wat ek gehad het om hom te ken. En in alles wat die bietjie wat ons gesin hom gedien het, the return is 10 times, even in this life. Net 10 keer wat enige bietjie sacrifice van ons gesin en ons ruimte en ons journey saam met hom was. So ek wil graag hê ons moet ons oë net daar waar ons sit vir 'n oomblik toemaak. So net hierdie paar gedagtes vir oggend na God toe bring. So ek het sommer vir oggend of gisteraand toe ek net terugkom van my blokstap af vrede gevra, Here, hoe reageer ons? Hoe reageer ons vir oggend op hierdie woord? En een gedagte is net, as jy vir oggend 'n honger en 'n dors na God het, moet jy hom prys daarvoor. Dit is hy wat dit in ons sit. Die mens alleen kan nie na hom honger en dors nie. En as ook 'n plek waar as jy vir oggend nie daai honger en dors het nie, vra God daarvoor, vra hom, smeek hom om te sê, Here, sit die dors en die honger, gee my 'n dors vir u, vir meer van u. Ek wil tot ek eendag my kop neerleg groei in my openbaring van wie U is en my verhouding van wie U is. Nog nie die wyl deur God verwyder het nie. Miskien jy vanoggend sê, maar ek wil gaan op hierdie reis om te ontdek wie God is. Ek wil vanoggend kom en sê, Here, kom neem weg deur die Gees die gordyn wat skeiding maak tussen U en my. Sjoe, ek dink vir ons, miskien ook uit die Afrikaner kultuur uit, growing does not mean not good enough. There's freedom, no condemnation in the fact that I want more of God and that I want to grow in my relationship and my revelation of God. Miskien sit hier vanoggend iemand wat eintlik weet dat hy moet gehoorsaam wees. Sjoe, maar sy geloof of wat het ook al is, iets hou hom terug om gehoorsaam te wees en neer te lê dit wat God vir jou wys om neer te lê. So ek wil 'n uitnodiging maak aan ons, as jy ergens vanoggend het jy 'n behoefte om te sê, Here, ek wil groei sonder condemnation, as dat jy is, kom vorentoe. As jy vanoggend voel, ek het klaar die Here gehoor, ek regtig, ek sukkel om die geloof en die gehoorsaamheid te hê, om te act, om het neer te lê, wil ek jou uitnooi om vorentoe te kom. Dalk het jy vanoggend 'n wyl wat verwyder moet word, dalk kom jy net vanoggend en sê, Here, maak my honger en dors vir meer van U. So kom ons gee geleentheid om net te reageer op die woord en ons kan saam bid vir julle en die Here te vertrou dat hy vanoggend kom handel in ons lewens. Ek ervaar regtig dat die Here vir 'n klomp van ons wil 'n vryheid vasmaak dat groei geen condemnation insluit nie. Nul. Die Here ons wil vrymaak om te honger, om te groei, om vir meer, en dat ons geen ervaring het dat ek nie goed genoeg is in God se oë nie. Glad nie, niks. So Here, kom maak ons vry. Kom maak ons vry van die leuen wat Satan vir ons bring. Aan ons verkoop. En ons eet dit. Here, kom haal uit die gif uit dit uit. Ons vertrou U, Jesus, om vanoggend te kom handel deur die Gees in ons binneste. Dat wanneer ons hier uitstap, Here, ons met 'n groot begeerte wil groei in persoonlike verhouding, in ontdekking van wie U is. Die rykdom wat in U opgesluit het. The infinite, awesome attributes of God. And Lord, we want to pursue this journey without any condemnation. So kom ons neem tyd. Ek ervaar ek sommer net dat die Here net vir my in hierdie oomblikke sê, is ons gaan mekaar van nou af anders hoor. In ons verhoudinge met mekaar gaan ons geen veroordeling ervaar wanneer iemand met ons gesprekke het oor ons verhouding en in ons groei met God nie.